1 сентябр уку йылы алдыннан бар татар башкыр дөньясында ата-аналар улларын, кызларын мәктәпкә әзерләү белән мәшгул. Банклар бу максатка махсус кредитлар алырга чакыра. Чыннан да, баланы мәктәпкә җыю ничә мең сумга төшә? Бу хакта без Казандагы ана, ике бала анасы Мөршидә Кыямова белән сөйләштек.
Менә без быел 1 класска 2 улыбызны бирәбез. Без инде 2 баланы мәктәпкә әзерлибез дигән сүз. 7 яшьлек улыбыз Казанның 33 мәктәбендә укырга барырга әзерләнә. Мәктәп әйберләре алдык. Мәктәптән гәрчә әйтсәләр дә укыту әсәпләре бушлай дип. Рабочий тетрадь, эш дәфтәрләренә 1500 сум акча түләп кайтты.
Китаплар бушлаймы? Былтыр сатып алырга кушканнар иде, быел ничек?
Безгә сатып алырга китаплар бушлай диделәр, әмма менә рабочий тетрадь, эш дәфтәрләре. Монда инде математика вакытша керәчәк Петерсон сәне. Петерсон дәреслекләре. Менә 1500 акча сорадылар бездән. Аны мәктәп әти-әниләр үзләре алырга тиеш, ләкин безнең мәктәп үзе алган да, без мәктәпкә генә акчаны бирәчәкбез.
Ул эш дәфтәрләре, ул ничек дип әйтим, ул китап рәвешендә, әлеге совет замандагы кебек дәфтәр түгел инде.
Түгел, ул әнә минем аңлавым буенча ул Петерсон программасы буенча математика, хәзер 1 класстан Петерсон программасы укытыла бит инде.
Йо, ул китапның бер өлеше була инде, ул, я, аңладым.
Йо, алар берничә бүлектән тора.
Аны
үзенең китабы да бар, дәфтәр кебек. И дәфтәре дә бар, китап кебек.
Ага. А китабы бушлай, дәфтәрен сезгә сатырга инде. Сезгә сатып алырга туры килде.
Әйе, сатып алачакбыз, әле кулга булмады, әле акчасын гына бирдек.
Киемнәр бик кыйммәтлеләр, киемнәр ничек? Форма бармы сезнең мәктәптә?
33 мәктәптә безгә заказ буенча мәктәп үз мәктәптәрдә безнең кыйбатка төшмәде. 1500 чалбар һәм жилет күлмәген сатып алдык. Бәяләр теге ничек дип әйтим инде, уртача әллә ни зурдан кубып нитмәсә күтәрергә була инде. Бала где-то минем уйлавым буенча 1 класска ир баланы әзерләү өчен 10-12 мең акча кирәк.
Шулай күп кирәкме?
Шулай күп кирәк. Анда бит инде китап миләре керә. Китап сала торган рюкзак, ранец сумкаларында, мәктәп букчасы.
Әйе, әйе. Шулар, аннары киемнәр, икенче алмаштырырга аяк киемнәре кирәк.
Аяк киемнәре, физкультура киемнәре, безнең бассейнга да йөриячәк, мәктәптә бассейн бар, шуңа күрә бассейн әйберләре дә кирәк.
Спортка дагын аяк киеме кирәктер айрым. Чоңгылар.
Спортка үз киеме дә кирәк, аяк киеме дә кирәк. Әле ул баланың сәламәтлегенә карап футболкасы сайланыла. Сары төсме, яшел төсме, әле аны ансы да бар.
Я, ансын үзегез аласызмы соң инде?
Үзебез алабыз, барысын да үзебез мәктәп, бары тик менә шул эш дәфтәрләрен алырга акча сорадык, калганнарын үзебез алабыз. Барысына да сөйләргә була, менә әти-әнинең мәктәп эшенә бик каты җитмәсеннәр иде. Шунысына гына бик борчылып торам, чөнки үзе безнең җыелыш булды. Бассейнлы мәктәп булгач, менә бассейннарда дежур торырга, кисү торырга список сорадылар. Ә менә без эшләгәчтен, ирем дә үзем дә эшләгәчтен, ул безгә кыенга туры килә, эштән аерылып мәктәпкә дә бүленергә кирәк булачагында.
Үзләренең кешеләре җитмиме, ни өчен айтып ата-аналарсын анда?
Менә үзләренең кешеләре җитмим дә, ул бит инде мәктәп хәрәкәткә чыкты, безгә акчаны әз бирәләр, әти-әниләр җилкәсенә әүгәрәләр күбешне. Бу инде, конечно, гаепләп тә булмый, но эшли торган әти-әнигә кыенга да туры килә. Ә сез ниләр? Актив катнаштырулары мәктәп тормышына.
Мөршидә ханым, сез әйттегез, икенче улыгызны җибәрәбез дип. Беренче улны җибәрү мәктәпкә җиңелрәк булдымы? Акчасы әзрәк киттеме?
Улны җибәрү авыррак булды, чөнки без ул вакытта әле яшь гаилә идек. Ул вакытта материальный яктан да, рухи яктан да авыр булды. Ул вакытта елап беткән иде, ничектер. Беренче улны мәктәпкә җибәрү авыррак, басы ауыр түгел, басы әле тормышта җибәрсе булгачтан алай авыр түгел. Җиңелрәк.
Ну, акча шактый күп китә бит ул. Бер кешенең эш хакы дигән сүз әйтәсез, 10 мең дисез, 10 мең, 12 мең.
Китәне, ләкин шуның өчен мин безнең балаларның арасы 10 ел без материал яктан, аяктарлык басып торгач кына икенче баланы алып кайтырга җыгырат иткән кешедә, шуңа күрә бу икенче ул кадерле Оқшаны жәлләмейбіз әне, оны ғына тұтырлық бар, Аллаға шүкір.
Сіздің танышларығыз мен оқшасы болмаса, жетмәсен ішлілер енді? Танышларығыз арасында юқ мандилар?
Оқшалары жетмеген кішілеріне бір да білмейм, оқшасы жетмеген кіші білмейм шо, оқшасы. Хүкімет болыса бетін бандиларға. Хайриятсиялар олза.
Мәктәпкә ремонт акча сорамадылар мысын әле?
Безнең 33-нче мәктәп, яңа мәктәп әле акча сорамадылар. Әле бит әле борынны да тикмәгән мәктәпкә бәлкем киләчәктә сорарлар. Ул әлегә сорамадылар, алай акча сорап интекмәделәр. Ул эшне хәзер бик остагына эшләрендә аны җыелышларда әйтмиләр, аны аерым-аерым. Ата-аналар комитетында гына хәл ителә дә, ул ата-аналар комитеты гына хәл итә аны, аны хәзер бит Usta itib ishlar qishqirib jirmilar tilasa qoya oqsha beradigan nuqta deb.
Siz hozir 1 sentyabrga hozir endi 9-chi.
1 sentyabrga hozir butun aydirni olib bitirdik, qulimizga chechakkina tutasi qoldi.
Chechakda qiymati qiymatlana?
Ha, biz chechaklarni yay bo'yi ovda o'stirdik biz bog'chamizda. Qulim o'zi o'stirdi, suvlar kelib yay bo'yi. Vaqtimiz o'qituvchi olib boram deb shunga ko'ra Allohga bersa biz ovuldan olib kelamiz chechak buketin. Qo'y maktab bo'lsin bizning maktabga обязательно алып килергә кирәк гөл һәм балалар китабы әдәбияте әдәби китап без аларны да әзерләп куйдык гөлдә үстердек яй буе һәм әдәби китапларда әзерләдек мәктәп китапханасына бүләк итәргә
сезнең мәктәбегез ничек яхшы җиһазландырылганмы соң сез анда барып карадыгызмы
безнең 33-нче мәктәп авиатөзелеш районында урнашкан 33-нче мәктәп бик Яңа заманча эшләнгән 2 катлы мәктәп.
Анда ничә конкурслар булдымы, керү авыр булдымы?
Минем улым анда әзерлек курсларына җирде узган елны кирәче авыррак булды, ләкин тырыштык.
Бу татар мәктәбеме или гадәти мәктәпме?
Юк, юк, татар мәктәбе түгел. Безнең класс, безнең сыныфыбыз 1-нче класс сыныфы А булачак һәм ул татар уклоны белән. Анда тәрбия татарча булачак. Укытулар русча, ә тәрбия татар милличә булачак дип ышандырдылар.
Ничә үзегездән укыланасыздыр инде мәктәпкә барыр алдыннан? Нинди хисләр?
Укыланам, баланы җәлим. Баланы җәлим менә һәр көнне иртән торып мәктәпкә бару, ул бик әйбәт түгел, аннары бик күңелле хәл түгел инде. Аннары бит безнең үзегез беләсез, мәгариф системасы бар яктан да яхшы дип әйтәрмен мин. Бездә бик дөрес белем бирәләр дип санамыйм менә кызганычка каршы. Безнең мәктәптә бит мәктәпләрдә гадәттә балаларны парта артына утырып, тынчу классларда сәгатьләр буе тоталар.
Әйе.
Ә мин, мәсәлән, мин теләр идем улымны китапханәләрдә йөрүен менә мәктәп белән, төрле театрларда, күргәзмәләрдә, төрле һөнәрияләренә экскурсиялар ясавын телим. Менә тынчу классларда утыртмасыннар аларны теге ниндидер бер кагыйдәне өйрәтеп. Тормышка өйрәтсеннәр иде диюм инде.
Мөршидә ханым, сезнең ул мәктәптә уку бер сменада булачакмы? Ул беренче класс балалары ничә сәгать көненә укыячак?
Безнең мәктәптә 2 сменада дип әйттеләр.
Сезнең малай ничек укыйсын?
Ике сменада, ну беренче класслар алар барысы да беренче сменада булыр дип уйлыймын. Чөнки беренче сыныф баласына 2 сменада уку бик авырга туры киләчәк.
Ие, ничә сәгать көненә?
Эшли торганда булса. Көненә безнең 3 сәгать. Әлегә әйттеләр, беренче атналарда 3 сәгать булачак, аннары 4 сәгатькә күтәреләчәк диделәр.
Баланы бит инде илтергә кирәк, алып кайтырга кирәк, ул сез эшли торган кешегә аурак бит инде ул андый.
Менә ае алтын уйлап бетермәгән әле, листә белән алып барырбыз инде, ә алып кайтуны менә нишләрбез, мөгаен эштән берәр нишек сорарга туры килер инде.
Мәктәптә калып тору
шундый. Шулай калган көн тәртибе әле ул беренче атналарда булмаячак, но тора бара булачак инде, анда да ләкин менә 7 яшьлек баланы көн буена мәктәптә калдыру ул әти-әни тарафыннан бик каты
әйбәт түгел.
Әйбәт нәрсә түгел инде. Бала 25-әр класслы, 25-әр бала утыра торган сыйныфта, бала көне буе утырса, ул баланың психикасына бәрегә дә мөмкин.
Ашатулар ничек соң мәктәптә сез белешмәдегезме?
Ашатулары, ашату мәсьәләсен белмәгәнебез, ашату әйбәт булыр дип ышанабыз инде. Акча, курын акча бирәсе булмый, аларны акчаны махсус карточкаларда саклана алачак, шул карточкага гына саламыз. Шул карточканы гына күрсәтеп, алар ашыячаклар. Бала да кулында акча йөртмәячәк, ансы тоже плюс.
Әйе. Нигә менә Башкортстанда мәктәпләргә турникет куялар? Сездә ничек соң иминлек? Анда ишек төбендә тикшерәләр.
Әйе, әти-әни баланы ишек төбендә генә кертеп җибәрә, бала үзе шишенергә тиеш. Әти-әни мәктәп эченә кирип, анда теге баласын белән чүчүп китеп утыра алмый. Ишек төбендә генә кертеп җибәрә баланы.
Анда ничек саклау шиге торам, анда укытучы каршы алмый.
Әйе, анда вахтер утыра, безнең ир атлар, вахтер, сакчылар бар.
Баланың нинди дә булса карточкасы юкмы, теге шит кеше кермәсен өчен мәктәпкә?
Балага карточка бирелә, но безнең мәктәпкә шәхсән менә шик кешене кертмиләр. Мин әле теге укыта башламагач белмим, но шик кеше кертерме безнең мәктәпкә. Алдан мәктәп белән килешү була, баланы киләчәк инде алар биреп тә җибәрмәячәкләр. Алдан без теге договор төзибез, килешү төзибез. Тәгә генә бирергә мөмкин менә абыйсына, әтисенә, яисә әнисенә. Бала үзе генә мәктәпкә йөрисе булса да килешү төзергә кирәк. Мин баланы үзе генә йөрергә рөхсәт итәм дигән.
Иминлек өчен курыкмыйсыз инде, шулаймы? Мондый таләпләр каты булгач.
Таләпләр каты булганга гына түгел инде, Аллага хыга тапшырдык ул таләпләрдән генә. Түгел, күрәсе нәрсә күрәлә, Аллага тапшырып, эшләргә кирәк инде бу очракта, дип уйлыйм.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез баласын беренче сыйныфка әзерләүче ике бала анасы Мөршидә Кыямова белән сөйләшүне ишеттегез. Без дәвам итәбез.